En dit is tyd vir skuins voor pauze. En in die ateljee het ek Constanze van der Walt, die nasionale operationele bestuurder by FETSAS, en Rian van den Berg, hy is technologiebestuurder en ook van die Centrum vir Finansies en Risikobestuur by FETSAS. Ons gaan gesels oor die skole se dit is hulle finansiële jaar beplanning vir die volgende jaar, 2023.
Begrotings,
hulle begrotings vir 2023. Is 'n groote, belangrike ene. En ek sê vir julle welkom in die ateljee.
Baie dankie, waardeer.
Die heel eerste vraag wil ek graag vir Rian vra. Wat wil of moet skole regkry met begroting?
Ja, ek dink die beginpunt van 'n begroting is hoekom is daar geld.
Ja.
Jy weet, ek dink begroting is 'n finansiële plan vir die jaar wat voorlê. Daar's twee bronne van inkomste, daar's die staatse geld en nie fooi skole is dit omtrent al die geld wat hulle kry, maar in die skole wat ons oorwegend diens en baie van die stedelike skole is fooi betalende skole en meeste mense ken dit so. En daar is ekstra geld wat van die ouers gevra word, sodat hulle kwaliteit onderwys kan verbeter. En ek dink dis die belangrike ding. Hoekom begroot ons? Ons wil geld spandeer. Waarin wil ons geld spandeer? Ons moet dit beter maak as die minimum vereiste wat die staat voorsien deur hulle norme en standaarde van finansiering. So ek dink dis die groot ding. Ons moet iets regkry. Ons moet beter doen as wat ons in die verlede gedoen het en ons moet beter doen as wat die minimum vereiste is, sodat ons kinders 'n goeie onderrig, meer as 'n basiese onderrig het, maar 'n kwaliteit onderrig het.
Wie is betrokke en wie moet die begroting opstel, Constanze?
Antoine, ja, die beheerliggaam, die skoolbeheerliggaam is hoofsaaklik verantwoordelik daarvoor. En hulle moet dan sorg dat die goeie, korrekte proses gevolg word om die inligting in te samel, om die begrotingse plan op te stel. En natuurlik doen hulle dit nou saam met hulle finansiële komitee, die finansiële bestuurders in die skool wat by die skool werk, maar ook begrotingsbestuurders en opvoeders wat die inligting insamel om die begroting uiteindelik op te maak.
Nou, Rian, ek weet nie, dalk is jy die persoon wat hierdie vraag moet antwoord. Hoe werk 'n begroting by onafhanklike skole? Is dit dieselfde prosesse en vereistes wat gevolg word?
Nee, kyk, die skolewet reguleer die begrotingsproses vir openbare skole. Die finansiële komitee is 'n vereiste van die skolewet in 'n openbare skool. En by 'n onafhanklike skool lyk dit dalk so 'n bietjie anders te, maar 'n goeie begroting opstel is nog steeds deel van goeie praktyk. Alhoewel die skolewet dit nie vereis vir 'n onafhanklike skool nie, is daar nog steeds ouers wat gelde betaal en daai geld moet aangewend word om iets uit te rig. So die proses lyk bietjie anders te, maar ons kyk daar na die, kom ek sê, die plafon van goeie praktyk eerder as die vloer van wetlike vereiste en dit lyk so bietjie anders te, maar dit is nog steeds goed om ouers te betrek. Jy spandeer geld aan hulle leerders en om vir hulle te sê wat jy daarmee gaan doen. Onafhanklike skole dalk 'n ander besigheidsmodel, dit mag privaat besigheid wees wat vir wins is of 'n nie winsgewende organisasie en daai fondse moet dan ook so vir die kinders aangewend word.
Nou, waaroor gaan 'n begroting?
Jo, ek dink, as ons teruggaan na die beginpunt van wat 'n begroting is, ek dink die woord budget is afgelei van 'n Franse woord, kan ek nie mooi uitspreek nie, maar kom ons sê maar iets wat soos dit klink, wat eintlik die minister van finansies in die parlement se aktetassie was, sy leersakkie. En hy het daarin 'n plan gehad vir die land vir die jaar wat voorlê. So ek dink ons moet nie die begroting losmaak van dit wat ons wil regkry nie. So ons praat die 'n begroting moet kristalliseer in finansiële terme wat die skool se visie is, wat die doelwitte is wat ons wil bereik, die missie van die skool, wat ons wil regkry in die gemeenskap, die uitsette en uitkomste wat ons wil hê. So ek dink 'n begroting moet definitief nie net 'n finansiële oefening wees om te sê maar iemand moet sorg dat die geld wat inkom weet gerekordeer word en ons moet iets betaal daarmee en daar moet goeie kontroles wees nie. Maar jou begroting moet vir jou wys wat is vir jou belangrik. Iemand het gesê wys my jou begroting en ek wys jou gode. Want waaraan jy geld spandeer is dit wat vir jou belangrik is. So as jou visiestelling sê by hierdie skool tel elke kind, die uniekheid van elke kind. Maar al wat jy by die skool het is een sport of een program en daar's nie diversiteit in dit wat jy aanbied nie. Dan dink ek mis jy dit so 'n bietjie. Dan is daar 'n verskil tussen jou ware noord en die noord wat jy loop. So ek dink 'n begroting moet definitief gaan oor die beginpunt van waarvoor bestaan die skool en wat wil ons regkry. Dink aan visie, missie, groot uitkomste en spandeer geld aan dit.
Constanze, wat sê die skolewet oor die begroting?
Daar is so 10 artikels in hoofstuk 4 van die skolewet wat oor die begroting of finansies van 'n skool gaan. En dit sit uiteen wat moet wie doen, watter instansie speel 'n rol en in watse soort rol speel hy. En dan kan ek net vinnig vir jou noem, dit praat oor die verantwoordelikheid van die staat, die norme en standaarde vir skoolbefondsing, die verantwoordelikhede van die beheerliggaam wat redelik wyd lê, dan skoolfondse en bates van openbare skole, hoe dit bestuur moet word. Dit praat ook oor die jaarlikse begroting waaroor ons nou spesifiek praat. Daar is 'n spesifieke proses wat gevolg moet word. En dan ook gesels het natuurlik oor die verbod op betaling aan staatswerknemers wat nie gemagtig is nie, nogals 'n knelpunt in ons skole. En dan skoolgeld by openbare skole, hoe dit bepaal word en wat dit moet wees en hoe dit benader moet word. Die verpligting op die ouer om wel skoolgeld te betaal by 'n skoolfonds skool, dit word 'n statutêre verpligting. En die afdwing van daai betaling van skoolgelde, die finansiële rekords en state van openbare skole en ook die auditering of ondersoek na finansiële rekords van hierdie state en dit bepaal ook die boekjaar van die openbare skool wat van Januarie tot Desember is. So dis 'n hele mond vol en skole moet baie seker maak dat hulle aan daardie wetlike bepalings voldoen.
Rian, kan 'n skool geld leen?
Ja, ek dink tussen al die wetlike bepalings wat Constanza daar noem, en miskien wil ek net gou-gou bysê voordat ek daar 'n vraag antwoord, daar is 'n hele hoofstuk in die skolewet toegewy aan finansiële bestuur, die finansies van skool. Daar is maar net 7 hoofstukke in die skolewet en een hele hoofstuk daarvan is aan finansies gewy. So ek dink is 'n belangrike aspek. Die rede hoekom 'n mens sou wil geld leen, ek dink is baie meer bepalend of jy mag of nie mag nie, maar 'n skool mag, maar met die toestemming van die provinsiale LER. So, 'n skool is 'n regsentiteit, dis wel 'n publieke entiteit en dis nie 'n private entiteit nie. So, 'n skool mag met toestemming van die LER aansoek doen om te vra, kan ons 'n lening aangaan? En in party gevalle is dit, ek meen, slim om 'n lening aan te gaan, want jy kan nie vir so lank spaar om iets te doen wat 'n hoë prys het nie, maar dan verloor jy vir daai tyd. Maar ons sou nie aanbeveel dat 'n skool 'n lening aangaan vir operasionele kostes se doeleindes nie, maar miskien vir 'n kapitaalprojek is dit iets wat gedoen kan word.
Constanze, hoe word skoolfonds bepaal?
Wel, die maklike antwoord daar is die meerderheidsbesluit van ouers by daai begrotingsvergadering bepaal die skoolfonds. Maar nou word die skoolfonds eintlik bepaal met die insameling van die inligting wat nodig is om die skool se visie en se missie vir die volgende jaar uit te voer met sy plan. So dit gaan bepaal wat is nodig en hoeveel daai skoolfonds moet wees. En dan moet die beheerliggaam dit opstel en na die ouers toe neem en hulle gaan dan sê, hierdie begroting is vir ons aanvaarbaar, hierdie skoolfonds is vir ons aanvaarbaar, met inagneming van die ekonomiese omstandighede, die benadering, dit wat die kwaliteit moet wees van onderrig by daai skool. En dan het die ouers die finale seggenskap daaroor en dan moet die meerderheid ouers die besluit neem en dan val al die ouers by die skool in om daai gelde wel te betaal.
Nou, Rian, betaal alle ouers skoolfonds?
Hoe ons wens. dit sou baie gaaf gewees het, maar ek dink daar's twee modelle wat ons net moet onderskei. So ek het vroeër genoem van die fooi betalende skole wat wetlik met 'n begrotingsvergadering stem vir skoolfonds en Constanza sê nou dan moet al die ouers betaal. Maar dit gebeur nie net outomaties nie. En dan is daar 'n groot meerderheid van ons skole in die land wat nie fooi skole is en daar's vrywillige betalings deur die ouers moontlik, maar jy kan hulle nie weet jaag vir die geld. Jy kan hulle nie opskroef vir die geld nie. In 'n fooi betalende skool moet die ouers betaal. Hulle is verplig om dit te doen. Daar is 'n model of 'n meganisme in die wet wat ons noem die aansoek vir vrystelling. So as dit gaan oor bekostigbaarheid of 'n armoedevlak of iets soos dit, dan is daar verligting vir 'n ouer in 'n fooi betalende skool. Maar ouers is verplig as hulle by 'n skoolfonds skool is en daar was 'n geldige begroting en die bedrag is vasgestel, dan moet hulle daardie fondse betaal. Ongelukkig sien ons dat daar 'n hoë aantal vrystellingsaansoeke is, plus dan wanbetalers. En dit is die hartseer ene, want dit is mense wat nie aansoek doen vir vrystelling nie, maar hulle betaal ook nie. En dan het die skool regte binne die skolewet om hulle moet 'n reeks hekkies spring en briewe uitstuur en kennisgewing gee, maar dan kan hulle selfs 'n vonnis in die hof kry om daardie persoon se bates te gaan terugneem of wat ook al die geval is om te kan verseker dat die skool nie uit inkomste verloor nie. Die model is eintlik as almal betaal, moet almal bydra, anders betaal die helfte van die mense sodat die ander helfte verniet skool gaan. En ek dink dis die ding wat 'n publieke skool so krities maak dat almal hulle kant bring.
Constanze, hoe werk sogenaamde beurse by skole?
Goed, ek dink die wetlike beurse is nou wat Riana verwys het, die vrystelling van skoolfonds en kry mens subsidie of algehele vrystellings. Dit word volgens 'n metode of 'n regulasie in die wet gedoen, 'n formule. Dit mag gedoen word en dit moet ook gedoen word vir persone, ouers wat regtig nie die skoolfonds kan bekostig nie. Maar dan is daar ook die ander beurse in aanhalingstekens waar skole nou kinders eintlik koop, nê?
Ja.
En beurs gee soos koshuisgelde en selfs skoolfondsgeld afgee omdat hierdie fantastiese sportman nou graag by die skool moet wees ensovoorts. Nou daardie goed is heeltemal verbode en dit moet eintlik glad dit mag nie eintlik nie plaasvind nie. Ons werk eintlik net op die wettige beurse wat dan die toestaan is van algehele vrystelling of subsidie.
Nou hoe werk Rian, ek gaan hierdie vraag vir jou vra. Hoe werk die invorderings van skoolfonds?
Ja kyk, sodra 'n begroting goedgekeur is, is dit 'n verpligting van die ouer om te betaal en dan sal die skool die ouers faktureer met die inskrywing by die skool vir die volgende jaar. Skoolfonds is eintlik 'n jaarlikse fooi, dis 'n jaarlikse fooi wat goedgekeur word op die begrotingsvergadering, maar meeste skole het die praktyk dat die ouers oor 'n tydperk van 10 of 11 of dalk 12 maande kan betaal en dan faktureer hulle die ouers vir die leerders wat ingeskryf is en dan is dit maar 'n debiteure siklus. Jy weet, dan is daar die verwagting dat die ouers betaal soos wat hulle die faktuur kry of die staat kry en dan is daar in baie van ons skole iemand in die kantoor wat bel en sê jy is 30 dae agterstallig, so dit bly 'n debiteure siklus en debiteure invordering en dan as die ouers versuim om te betaal is daar 'n wetlike proses wat sê as hulle by 90 dae kom dan moet jy vir hulle brief stuur. Dis artikel 41 van die skolewet wat sê dit moet 'n geregistreerde brief wees. Nou in vandag se tye is dit toelaatbaar om 'n geregistreerde SMS of e-pos te stuur, maar dit moet geregistreer wees. So daar is maatskappye wat 'n poskantoor stempel op daardie elektroniese kommunikasie sit. In die ou dae was dit slegs 'n brief, maar ek dink nie die poskantoor is meer so effektief nie.
Yeah.
So daai brief moet afgelewer word vir die ouer om te weet dat die skool weet, dat die ouer weet. hulle is bewus van hulle uitstaande rekening. Daar moet ook kennis wees dat hulle bewus was van die feit dat hulle kon aansoek doen vir vrystelling.
Ja. Yeah.
En dan kan die skool, as daar nog steeds versuim is om te betaal, regstappe neem en die saak verder vat.
Constanze, wat of waarvoor moet mense alles begroot?
Wel, die beheerliggame moet natuurlik nou gaan kyk na die behoeftes van die skool, soos ons reeds gesê het in terme van die visie en die missie, verbeteringsplan van die skool. Wat is alles nodig om die skool regtig goed te laat en vlot te laat verloop? En dan kyk mense na, natuurlik as daar bykomende onderwysers aangestel is, die salarisse van personeel, ook die mense in die kantore en wat na die terrein kyk, wat deur die beheerliggaam befonds word. Operationele behoeftes soos akademiese hulpmiddele, al die goed wat daarmee te doen het, tegnologie, spesifieke tegnologiebehoeftes, soos rekenaars, projektors, skerms, data, sagte ware en data waarskynlik, dan die onderhoud van geboue, die terrein, wat is nodig om dit in stand te hou en ook te sorg dat dit netjies vertoon en dat die moontlike voertuie van die skool ook gediens word, lisensies, elke ding. Dan is daar magdom wetlike bepalings wat in die operationele deel van die skool inkom, soos lisensies vir musiek en kopiereg en sulke goeder. Natuurlik fotostate, fotostaatmasjiene ensovoorts ensovoorts, dan dienste rekenings van die stadsrade. Vir jou auditeur moet jy natuurlik betaal. Ons het reeds genoem die akademiese hulpmiddele en dan natuurlik 'n groot rol word gespeel deur buitekurrikulêre uitgawes wat deur sport by inkomste en sportdeelname hanteer word, sowel as kulturele aktiwiteite wat eintlik ook gaan om ons kinders mooi, jy weet, te vorm en hulle deelname aan die lewe groot te maak en skool eintlik 'n fantastiese ervaring te maak.
Nou, kan ek gou dalk daar net bysit?
Jy kan.
Ek dink wat belangrik is om te sê is as 'n skool vir nie vir iets begroot het nie, kan hy nie daai koste aangaan nie. So alles wat die skool wil spandeer moet aangaan word. En miskien moet ek net sommer 'n vinnige advertensie insit. Hulle moet selfs begroot vir hulle fooi wat hulle aan FETSAS betaal as hulle FETSAS lid is. So elke uitgawe wat die skool wil aangaan moet in die begroting wees. Anders is dit 'n onwettige betaling. Al is daar geld in die bank, dit moet goedgekeur wees in die begroting.
Nou, Constanze, ek kom na jou toe weer terug vir hierdie vraag. Wat is 'n skool se bron van inkomste?
Wel, dis hoofsaaklik die skoolfonds by 'n skoolbetalende skool natuurlik. En dan is daar ook die staatse bydrae ten opsigte van salarisse. En hulle noem dit die paper budget, wat die staat ook bietjie bybetaal, maar by skoolfondskole is dit maar baie min, hoewel die salaris begroting van die staat is nogals redelik kwaai by een skoolfondskool ook, en dan is daar ook bronne van fondsinsamelings, wat deur van die skole gedoen word, en moontlike donasies. Dis min of meer die bronne van inkomste.
So dis nogal redelik wyd?
Ja, redelik wyd, yes.
Nou, Rian, ek gooi hierdie even terug na jou toe, kan daar 'n trust by 'n skool wees?
Dit is 'n baie gelaaide vraag en die antwoord gaan ek begin met ja en nee. 'N skool kan nie self 'n trust wees nie en 'n skool deur die beheerliggaam kan nie noodwendig self die trust oprig nie. Maar 'n skool kan parallel of saam met 'n trust loop. So daar's kan 'n skool kan die begunstigde van 'n trust wees en baie keer gebeur dit dat 'n initiatief onder ouers by die skool begin om te sê kom ons skep 'n trust wat op 'n manier buite befondsing gaan kry. 'N skool mag nie skoolfonds in die trustrekening inbetaal nie sodat daar 'n addisionele bron van inkomste is soos wat Constanza nou gesê het donasies en dies meer. So 'n trust kan parallel met 'n skool hardloop met die skool as begunstigde, maar dan moet 'n armlengte spasie tussen die bestuur en die beheer van die trust wees en die skool deur sy beheerliggaam. Anders te lyk dit so bietjie soos voetwerk. So skole maak baie keer foute daar en ons moet baie sterk adviseer dat die trust reg opgestel moet word sodat die skool die baat kry, maar dat ons nie met publieke fondse die trust befonds nie.
Constanze, waarop behoort 'n skool geld te spandeer?
Dit is nogals 'n belangrike een. Dit word spesifiek in die skolewet vervat in artikel 37 waar dit sê dat die skoolfonds mag slegs gebruik word vir opvoedkundige doeleindes by of in verband met sodanige skool, opvoedkundige doeleindes by of verband met 'n ander openbare skool volgens 'n ooreenkoms met daai skool en die departement en dan die uitvoering van die werksamhede van die beheerliggaam wat ook redelik wyd is en daarin die beheerliggaam daai ruimte gee om om regtig sy stempel by die skool af te druk en dan vir 'n ander opvoedkundige doel soos ooreengekom tussen die beheerliggaam en die departementshoof. So dit is net dit. So dit beteken eintlik dit vat ons terug na die kernbesigheid van wat by 'n skool moet gebeur. Dit moet regtig in belang van daai leerder moet die geld spandeer word.
Nou, Rian, verduidelik wat die proses van 'n begroting is.
Ja, dit is miskien 'n bietjie tegnies en finansiëel van aard, maar eerstens moet die ou gaan kyk wat is die behoeftes en die uitgawes. Nou, daar's twee maniere om dit te doen. Ek hou baie van wat die rekenmeesters noem die nul grondslag begroting. Dit is waar jy elke jaar aan die einde van die jaar die bladsy skoon maak en sê kom ons begin van voor af. Kom ons begin asof dit wat ons laas jaar genoem het nie bestaan het nie en ons gaan dink opnuut aan ons visie en ons missie. So dis die nul grondslag begroting, jy begin van 'n nul basis af. Wat baie skole doen is om te kyk na wat hierdie jaar gebeur het en kom ons doen hierdie jaar maar net volgende jaar weer oor met 'n 6 of 'n 7 of 'n 8% verhoging want dit is wat inflasie is. En ek dink daar's 'n mengsel tussen daai twee, so die proses behels baie inligting inwin, kyk wat gespandeer is, kyk na die behoeftes van die jaar. As iets betaal is hierdie jaar, dan was dit nodig. En jy moet gaan vra, was dit nodig? Is dit 'n leaksuit of 'n noodsaaklikheid? En dan sit jy dit op die lys. En dan kyk jy na jou programme, die akademiese programme, die terrein, die buitekurrikulêr en die klasvindinge. So hoe meer detail jy kry op begrotingsbestuurders vlak, hoe beter gaan jou begroting wees op die bokant. En dan is dit bekostigbaarheid. As al die somme by mekaar kom en die skoolfonds is buite die relevante met band vir jou samelewing, dan dink ek is dit baie moeilik. So jy moet gaan kyk, lewer ons bekostigbare skool af vir hierdie gemeenskap?
FETSAS het onlangs die Sentrum vir Finansies en Risikobestuur gestig. Vertel bietjie meer oor die sentrum en hoe kan skole hierby baat?
Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie initiatief. Kyk, FETSAS praat al jarelang finansies in skole, dis deel van die skolewet. Maar ons het agtergekom dat dit 'n baie belangrike aspek van skool is en die volhoubaarheid van skole hang af van hoe goed hulle finansies bestuur. Die bekostigbaarheid begin 'n uitdaging raak as ons sien wat in die samelewing gebeur. So toe FETSAS, ons het nou al rukkie lank die FETSAS Sentrum vir Tegnologie en ons gesien dat dit sit so 'n bietjie 'n groter kollig op dit. So ons het drie S'e wat ons sê hoekom ons die sentrum het. Dit is spesifieke fokus. Ons wil fokus sit op iets wat belangrik is. Die tweede ding is specialist kundigheid. Ons wil kennis inbring uit ons eie stal uit, maar ook uit die markplek uit om te sê, miskien speel ekonomie en die brandstofprys en papier en wat dit ook al is, data, 'n groter rol in ons wêreld. So ons moet specialist kundigheid inbring. En dan die laaste een is spesifieke oplossings. Ons wil 'n markplek skep waar goeie diensverskaffers, en ek sê goeie diensverskaffers wat waarde toevoeg tot die skool, wel beskikbaar kan wees om hulle dienste aan skole bekend te maak, sodat die skole nie aanhoudend dieselfde foute maak nie. So dis in 'n neutedop die sentrum vir finansies en risikobestuur, sodat ons lede kan help. Ons wil vorentoe gaan en ons skole volhoubaar hou.
Mooi skoot, ek bedank julle dat julle ingekom het, die moeite gedoen het om ons te kom gesels.
Was lekker.
Dit was Constanze van der Walt, die nasionale operationele bestuurder by FETSAS, en Rian van den Berg, tegnologiebestuurder en ook van die Sentrum vir Finansies en Risikobestuur by FETSAS, en ons het gesels oor skolebegrotings vir 2023.